Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Зеро.
Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Neki veoma dobro poznati papiri su na stolu u režiji Studija 2, to su papiri sa brojevima telefona dopisnika naše emisije i svi počinju sa nulom, tačnije sa dve nule. I zaista pozvaćemo Anu Milutinović u Madrid, Milicu Ostojić u Rim, Lidiju Stevanović u Prag, pa Snežanu Kondić u Moskvu i Kamenka Bulića u Amsterdam. Svoj doprinos iz Beograda će dati Goran Ivković, Kaća Karakušević, Marija Vitas i Milica Pilipenko.
Get me waking up, shaking up, tying you up. You
no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up.
Počet ćemo od Španije, iz Madrida, gde je za Okreni nulu Ana Milutinović. Dobar dan.
Dobar dan. Najvažniji kulturni događaj u Španiji ove protekle nedelje bio je 65. po redu Međunarodni filmski festival u San Sebastianu u Baskiji, koji je završen u subotu 30. septembra svečanom dodelom nagrada.
Onda ne možemo da ne postavimo pitanje ko su dobitnici, naravno i za šta, u kojim filmovima.
Pa eto, predsednik žirija bio je čuveni glumac John Malkovich, koji je zlatnu školjku za najbolji film uručio američkom glumcu i reditelju Jamesu Franku za njegovu komediju The Disaster Artist, koja po njegovim rečima govori o jednom ludom čoveku sa velikim snovima, a svi smo mi pomalo ludi, kako kaže autor ovog nagrađenog filma. Prošle godine je ovu nagradu dobio kineski film Ja nisam Madame Bovary, a treba istaći da je naš reditelj Goran Paskaljević bio predsednik žirija ovog festivala 2010. godine. Srebrnu školjku za najboljeg reditelja ove 2017. godine dobila je po prvi put u ovih 65 godina trajanja festivala jedna žena reditelj, Argentinka Anai Berneri, za film Alanis, koji je proizveo dosta polemike jer govori o jednoj prostitutki koja treba da odluči da li želi da promeni svoj život. Za najbolju glumicu, srebrnu školjku je primila kontroverzna Argentinka Sofia Gala Castiglione za glavnu ulogu u istom ovom filmu Alanis, gde se pojavio i njen sin od samo 2 godine. Osim ovih nagrada iz zvaničnog programa, dodeljeno je puno i drugih priznanja, od kojih treba istaći nagradu Fipresci za najbolji film ove 2017. godine od strane Međunarodne federacije filmskih kritičara iz cijelog sveta, a koju je na otvaranju festivala 22. septembra primio finski reditelj Aki Kaurismäki za svoj film Druga strana nade, čiji je glavni lik jedan sirijski imigrant u Helsinkiju. Dodeljene su također 3 nagrade Donostija za doprinos kinematografiji i primili su ih argentinski glumac Ricardo Darín, italijanska glumica Monica Bellucci i francuska rediteljka Agnes Varda, koju nazivaju legendom evropskog filma i koja će u novembru biti uručen i počasni Oskar za životno delo, a već je dobila i počasnu Zlatnu palmu Međunarodnog filmskog festivala u Kanu 2015. godine. Prvu nagradu Donostija dobio čuveni Gregory Peck davne 1986. godine, a za njime duga lista imena dobitnika kao što su Al Pacino, Meryl Streep, Sofia Loren, John Travolta i drugi gosti ovog španskog festivala.
E, pa da, baš gosti ponekad čine filmske festivale velikima. Ko je bio, Ana, u San Sebastianu ove godine?
Pa mnogo je i drugih poznatih filmskih imena prošlo tim crvenim tepihom ovogodišnjeg festivala u San Sebastianu, od kojih bih ja ipak istakla glumicu Glenn Close na samom zatvaranju festivala, kada je predstavila svoj najnoviji film Supruga o ženi jednog Nobelovca. Zatim tu su bili i čuveni španski hollywoodski par Javier Bardem i Penelope Cruz, predstavljajući svoj novi film Loving Pablo o ljubavi Pabla Escobara sa novinarkom Virginijom Vallejo. Također tu je bio i Arnold Schwarzenegger, glas na specijalnoj 3D projekciji Morskih čuda, kao i Alicia Vikander, glavna glumica u posljednjem filmu Vima Wendersa, koji je prikazan prvog dana festivala, uz ne baš tako sjajne kritike. Ovo je inače najprestižniji filmski festival u Španiji, maksimalne kategorije, i sa preko 7 miliona evra godišnjeg budžeta. Još bih istakla da je drugog dana festivala španski ministar kulture, prosvete i sporta uručio nacionalnu nagradu za kinematografiju glumcu Antoniju Banderasu, koga svi poznajemo, što iz španskih, uglavnom Almodovarovih filmova, to iz hollywoodskih ostvarenja kao što je Maska Zoroa, Intervju sa vampirom ili Desperado. Ovaj španski glumac je najavio da će glumiti Pabla Picasa u drugoj sezoni američke televizijske serije Genius, koja će se baviti životom ovog slavnog španskog umjetnika rodom iz Malage, isto kao i Antonio Banderas. Toliko za sad iz Španije. Pozdrav svima.
Pozdrav i hvala vama.
Fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Sentó su mirada oscura y triste, decía que moría o morir. Sin una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrín.
Sada smo u Rimu ili sada je sa nama Milica Ostojić. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje slušaocima drugog programa Radio Beograda i pozdrav svima vama u studiju.
Pretpostavljam, Milica, da je u vašem gradu sada vrlo živo u kulturi, počela je sezona svuda.
Da, da, oktobar je u Rimu kao i širom ove lepe zemlje započela je sezona umetničke virtuoznosti raznolikog žanra, naravno opera, balet, pozorište. Iz obilja svekolike lepote i umetničkog majstorstva pokušali smo da izdvojimo dva spektakla, bilo bi previše da smo stavili tri. Oba su rimska. Pre nekoliko dana započela je opersku sezonu Traviata koja će živjeti sve do 2. januara 2018. i bit će izvedena 36 puta u tom periodu. Remek delo slavnog Giuseppe Verdija koje se na svetlosti pozornice pojavilo prvi put 6. marta 1853. godine u pozorištu Fenice u Veneciji. Da podsjetimo, literarni pretekst počiva na delu Aleksandra Dime Mađeg, Dama s kamelijama, opera u tri čina, ali to prvo izvođenje ne doživljava neki spektakularni uspeh. Smatra se zbog ne baš sjajne interpretacije glavnih protagonista. Potop 6. maja sljedeće godine u prerađenoj verziji pod dirigentskom palicom Giuseppe Verdija na sceni venecijanskog pozorišta San Benedetto doživljava izuzetan uspeh. I danas muzička kritika nema dileme. Traviata je najznačajnije i najromantičnije Verdijevo delo koje kroz vreme beleži samo uspehe. To je jedinstvena opera, iako su u više od 160 godina njenog života na svetskim scenama prošle brojne generacije gledaoca različitih ukusa, ona i danas izaziva radoznalost i uvek je u modi. Traviata predstavlja i prošlost i sadašnjost i u ovoj zemlji uvek je sinonim za luksuz made in Italy. Po podacima iz 2013. godine, Traviata se ukazuje kao najizvođenije opere na svetu. Reč je u posljednjih nepunih 5 sezona izvedena je na raznim scenama širom planete 629 puta. Samo kuriozitete radi, za predstave na raznim scenama ovdje u Rimu, a posebno u rimskoj operi, u oktobru i novembru, kapacitet rimske opere, podsjećamo je 1600 mesta, ostalo je danas samo neprodatih još 3 ili 26 ili 29 karata. Nije moguće, naravno, pobrojati u kratkom vremenu, a i slušalcima možda ne bi značilo mnogo kao informacija o brojnim imenima interpretatora glavnih uloga u raznim periodima. Stoga smo odlučili da izdvojimo samo neka i našoj širokoj publici poznata imena. Ulozi Violete, slavna Maria Callas ili Montserrat Caballé ili Renata Tebaldi, a ulozi Alfreda publici širom sveta ostaju memori svakako imena Placido Domingo i zasigurno Luciano Pavarotti. Traviata je inače i filmovana više puta od 1953. godine. Potećemo na onu iz 1983. To je film koji je režirao slavni Franco Zeffirelli. U ulozi Violete videli smo i slušali Terezu Strapas, a u ulozi Alfreda upravo Placida Dominga.
Vidite, zapamtili smo vaš današnji početak, pa sada, to jest i nadalje, očekujemo informacije sa italijanske operske scene.
Jeste, pomenula sam dva događaja na početku, također povezan sa operskom scenom, ali je reč o jednom baletu ili možda tačnije u jednoj balerini. Naime, juče je završena baletska sezona za 2016. u 2017. godinu, ali samo kada je reč o jednom konkretnom baletu na rimskoj sceni, o Giseli ili Giselle, koje je, znamo, kompletno francusko delo. Pre nego što vam predstavimo jednu čudesnu mladu damu, da podsjetimo na istorijat i prvo izvođenje Giselle na francuskoj sceni 28. juna 1841. godine, nakon čega ovaj balet malo pomalo gotovo biva zaboravljen na zapadu. Tako sve do 1910. kada ga je Sergej Gagilje vratio na binu svoje trupe ruskog baleta i od tada Gizela ostaje najviše izvođeni balet na svetskim scenama. Usput samo da napomenemo da smo zavirili i na rusku, ne samo italijansku baletsku scenu i saznajemo da upravo Gizela otvara sezonu 8. oktobra u Bolšoj teatru u Moskvi. Uz balet Gizela sigurno stoje epiteti nešto izvrsno ili ono što Italijani vole da iskažu pojmom eccellenza, klasa, elegantnost. Iako preneto je 1800. godina, sada je modernizovana, naravno uvek sa klasičnim kanonima. Ali ženstvenost danas ima drugačije izraze od jednog lika ili tela kojeg je izvajao nekad Antonio Canoa, kao što je njegova Paulina Borghese, ili drugih velikana vajarstva i slikarstva iz prošlosti. Mi se divimo, naravno, Giocondi, koja ostaje za večnost, ali ona danas ne predstavlja moderni estetski koncept. Ova današnja Giselle na rimskoj sceni ima sve pobrojane moderne estetske karakteristike, ali ima istoriju da na trenutak ne poverujete sopstvenom oku. Balerina se zove Rebecca Bianchi, ima 26 godina, Ušla je sa nepunih 11 godina u baletsku školu pozorišta Milanske Skale, elegantna, rafinirana. Ogromna je radost gledati je na sceni. Pamtimo je iz večeri 20. decembra 2015. u naslovnoj ulozi Loskjača noći, krstarica za orahe, bajka braće Grimm i po notama Petra Iljiča Čajkovskog. Rebeka je stigla u Rim 2009. Već je 2015. bila prva balerina. Šta je sve do sada postigla ova fenomenalna mlada dama, samo da kažem, udata, ima dvoje dece, prva balerina već dve godine, a od sve nekoliko dana stekla je najvišu titulu, upravo nakon pretposljednjeg izvođenja Gisele, Etoile, zvezda. Pred njom je karijera zvezde kakve poznajemo na ruskoj baletskoj sceni. I ostaje pitanje šta li ćemo još vidjeti i čemu se diviti u izvođenju ove italijanske zvezde, dakle koja se zove Rebeka Bianchi.
Eto kako, iako nismo u Rimu, upoznajemo zvezdu Rebeku Bianchi, pa čini mi se da je to zbog toga što imamo Okreni nulu.
Tako je, upravo tako i upravo zato.
Hvala vam najljepše.
Hvala puno, pozdrav.
Da pozdravimo Lidiju Stevanović u Pragu. Dobar dan.
Dobar Dobar dan.
Šta ste odabrali iz češke kulture za Okreni nulu?
Ono što u posljednje vreme okupira javnost i što je potresa jeste smrt jednog od najboljih čeških glumaca, Jana Triske. Ne samo zato što predstavlja veliki gubitak za ovdašnju kulturnu scenu, već i zbog načina na koji je završio svoj život. Naime, glumac je pao u Vltavu sa Karlovog mosta, pretpostavlja se najverovatnije nesrećnim slučajem. Iako 80-godišnjak, Jan Triska je bio zdrav i u odličnoj fizičkoj kondiciji, a upravo je počinjao snimanje novog filma, čemu se veoma radovao. Jan Triska je jedan od retkih glumaca sa ovih prostora koji je uspeo da napravi karijeru u inostranstvu. 77. godine je emigrirao u Ameriku, gde je već odmah, iako sa veoma slabim znanjem engleskog jezika, dobio uloge u pozorištu i na filmu, u snimcima režisera kao što su Warren Beatty ili Miloš Forman. Po padu komunizma se u Češku često vraćao, gde je stvario niz sjajnih uloga. Posebno je poznat po ulozi učitelja Igora Hnizda u odličnoj komediji Oskarovca Jana Sjeraka Obecna škola. Od 2002. glumio je u pozorištu, ostaće upamćen po ulozi kralja Lira na festivalu letnje Šekspirove svečanosti koji se održava svakog leta na Praškom zamku. U Americi je pak vrhunac njegove pozorišne karijere bila uloga Jepihodova u Čehovljevoj drami Višnji koji je režirao Peter Brook. Ove godine Triska je nagrađen i priznanjem Kristijan za celoživotni doprinos kinematografiji na Praškom filmskom festivalu Febio Fest.
Kako ponekad priznanja stignu u poslednji čas, ali drago nam je da je Jan Triska mogao da se obraduje nagradi Kristijan. Lidija, ima li još nečega o čemu biste nam danas govorili?
Upravo je aktuelan Međunarodni festival Zlata Praha, to je televizijski festival na kom se prezentuju najbolje televizijske, muzičke i plesne emisije, kao i filmovi svih žanrova. Održava se po 54. put, to je jedan od najstarijih i najznačajnijih televizijskih festivala posvećenih muzici i još uvijek posjeduje oreo prestižne manifestacije. Tu publika ima priliku da se susretne sa stvaraocima iz celog sveta, kako na filmskim projekcijama, tako i na različitim drugim programima koji se održavaju na prestižnim adresama. Ranije je to bila Palata Zofin, posljednjih par godina je to nova scena Narodnog pozorišta. Zlata Praha ove godine po prvi put dodeljuje nagradu Evropske radiodifuzne unije i Međunarodnog muzičkog i medijskog centra. Ovo priznanje za celoživotno delo preuzeo je britanski režiser Brian Larch. Ovaj specijalista za operu i klasičnu muziku koji se tokom karijere posebno interesovao za muziku čeških i uopšte slovenskih kompozitora realizovao je do sada preko 700 emisija, sarađivao je sa najvećim svetskim zvezdama, orkestrima, operskim kućama, dugo godina je radio na BBC-u. Organizator manifestacije Češka televizija u takmičarskom programu imala 7 emisija, još 5 u kojima je značajan koproducent. Između ostalog, to je i dokumentarni snimak posvećen češkoj i svetski poznatoj operskoj divi Sonji Červenoj, koja je i u svojoj 92. godini i dalje veoma aktivna. Režisorka Olga Somerova je opisala fascinantni život Červene, koja je recimo na podijumu stajala pored, na primjer, Maria del Monaca, Luciana Pavarotti ili Placida Dominga, a na koji su uticali mnogi istorijski događaji koje je doživjela tokom svog dugog života, pre svega fašizam i komunizam. Ukupno je u takmičarskom programu festivala učestvovalo oko 70 snimaka, među njima su bile recimo inscenacije iz Metropolitan opere, dokumentarac o Bavarskoj državnoj operi ili snimak o istoriji himne fudbalskog kluba Liverpool. Ovaj vikend je prošao također u znaku Dana arhitekture, kada su se mnoge inače nepristupne građevine otvorile publici. Njegov nastavak je pak festival arhitektura koji se održava u Pragu, Brnu, Plzenu kao i još nekim gradovima od 30. septembra do 4. oktobra. Na filmskom platu predstavljaju se kako slavni arhitekti i njihovi studiji, tako i značajni fotografi arhitekture, recimo francuski arhitekt Auguste Perret u snimku BIS 25, delu režisarskog dvojca Beckan Partners, čija dela su i u zbirci muzeja MoMA, koji je i otvorio ovaj festival, ili biografski film posvećen fotografu Juliju Šulmanu, čije fotografije su modernu arhitekturu uvela u američki mainstream. Festival predstavlja i filmove koji su u istoriji kinematografije proslavili i zahvaljujući filmskim kulisama. Također se održavaju i diskusije na inspirativne teme iz ove oblasti i mnogo drugog.
Nama se sam festival čini inspirativnim. Hvala vam najljepše na izveštaju.
Molim, prijetno.
Thank you. nekomu.
Moskva je naša sadašnja odrednica, ali je oblast našeg interesovanja mnogo šira, ruska kultura. Želimo dobar dan Snežani Kondić.
Dobar dan, Milice. Da kažemo da je muzičko multimedijalnim show programom sa video projekcijama, koreografijama fontana, sinergijom svetlosti lasera i vatre, kao i originalne pirotehnike na Ostankinskoj kuli i vodenoj površini Ostankinskog spruda u Moskvi, poslednje nedelje septembra počeo 7. Moskovski međunarodni festival Svetlosni krug. Na ceremoniji otvaranja glavna tema su bila znamenitosti i pejzaži mnogih zemalja sveta. Rusija je u već pomenutim tehnikama predstavila ostrvo Sahalin, Uralske planine i jezero Bajkal. Jedna od nosećih tema je 7 najviših građevina sveta, pa je Ostankinski TV toranj uz pomoć svetla pretvoren u pravu pravcatu Eiffelovu kulu. Posetioci glavnog grada Rusije su mogli da uživaju u svetlosnim umetničkim instalacijama na 6 lokacija: Ostankinu, Caričinom, Troginom, Pozorišnom trgu, Pozorišno-koncertnoj dvorani Svet i Centru Digital Oktober. Veliki dvorac u Caričinom bio je mesto muzičko-vizualnog eksperimenta uz živu pijanističku pratnju Dmitrija Malikova, čije su klasične kompozicije prevođene na jezik vizualnih metafora i likova. Više od 150 učesnika iz 30 zemalja sveta, među kojima su bili i Egipat, Izrael i Urugvaj, pokazali su dostignuće u ovoj oblasti, a posetilaca je bilo, kako tvrde organizatori, preko 6 miliona. Tema 7. Međunarodnog muzičkog festivala Ars Longa, koji je počeo 1. i potrajeće sve do 30. oktobra u Moskvi, je 100 godina u muzici odrast. Program festivala obuhvata stoleće od 1917. do 2017. godine i podeljen je na 3 perioda: katastrofa od 1917. do 1953., stagnacija od 1954. do 1983. i novo vreme od 1984. pa do danas. Svakoj podtemi posvećena su dva koncerta pijanista Aleksandra Romanovskog i Ksenije Bašmet, violiniste Fjodora Rudina i drugih eminentnih muzičara, kao i Moskovskog državnog simfonijskog orkestra. U okviru smotre biće održani ciklus Otvoreni čas za kreativne susrete na sceni Univerzitetskog teatra GITIS, održat će ministar kulture Ruske federacije Vladimir Medinski, narodni umetnici Sovjetskog saveza Alt i dirigent maestro Juri Bašmet, pevačica i pijanistkinja Nani Bregzvaze i narodni umetnik Rusije saksofonista Igor Butman, kao i novinar Aleksej Venediktov. U Puškinovom muzeju u prestonici Rusije počeo je i inkluzivni festival, čiji događaji su namenjeni pre svega posetiocima sa posebnim potrebama, ali i muzejskim stručnjacima i širokoj publici. Prema rečima organizatora, cilj ovog festivala je prevazilaženje fizičkih i komunikacijnih barijera, kao i razmjena utisaka, znanja i osjećanja vezanih za posetu muzeju različitih kategorija posetilaca. Glavni događaj je predstava Hamlet na znakovnom jeziku teatra gluvih nedoslov u italijanskom dvorištu glavnog muzejskog zdanja. Na programu su filmske projekcije, koncerti i master predavanja slepih glumaca, časovi i predavanja istoričara umetnosti i muzejskih pedagoga. U okviru festivala predviđeno je održavanje naučno-praktične konferencije posvećene problemu stvaranja dostupne sredine u muzejskom prostoru. I da kažemo za kraj da je u Novoj Tretjakovki otvorena velika izložba Neko 1917 suprematističkih slika Kazimira Maljevića iz tri muzeja Kelna, Londona i Krasnodarskog regionalnog umetničkog muzeja Kovalenko, kao i dela kapija jevrijskog groblja Marka Šagala iz centra Georges Pompidou, koje je po prvi put pred ruskom publikom. Izložba ne pokazuje realnu sliku političkih događaja. Ovde nema ni Lenjina na oklopnom vozilu, ni uriša na zimski dvorac, niti nastupa sa tribina i sličnih scena. Bez obzira na to što su živeli u vreme revolucije, umetnici su je videli potpuno drugačije. Izložba ima nekoliko odeljaka: mitovi o narodu, grad i građani, epoha u licima, dalje od ove stvarnosti, smutno, utopija novog sveta, Šagal i jevrijsko pitanje, čini je 147 dela i 34 kolekcije, pored već pomenjenih su tu i dela Kusodijeva, Petrova Votkina, Jona i tako dalje. Izložba Neko 1917 bit će otvorena sve do polovine januara naredne godine.
Najlepše vam hvala.
Hvala vam.
Najzad i doktor Kamenko Bulić i najzad Amsterdam. Dobar dan.
Ja bih zapravo počeo sa izložbom koja se nedavno zatvorila, o kojoj smo mi već detaljno govorili u proljetnoj emisiji. Radni naslov izložbe je Romanovi, kraj monarhije. Izložba je dočaravala povijesne okolnosti koje su vodile u revoluciju i tragični kraj cara Nikolaja II. I Aleksandre te njihovih petoro djece. Izložba je otvorena 2. Februara ove godine i 2 puta je produžavana za po 2 mjeseca jer interes publike nije jenjavao. I ja ovdje dajem svoje mišljenje da je ova izložba u Amsterdamu bila najbolja koju sam do sada vidio u ovoj godini.
Kako vi objašnjavate takav uspjeh ove izložbe?
Suma dojmova publike koja spada ono što zovemo knjiga utisaka na izložbi i kritika govore o vrlo efikasnoj i efektnoj prezentaciji koja inicijalno prati carsku ložu Romanovih kroz 300 godina, zatim daje detaljan uvid u život imperije do ubistva cijele obitelji. Konačno ovim se obilježava 100 godina od oktobarske revolucije. Tu nema puno originalnih artefakata, ali jedan od njih je i bajonet sa kojim je, naravno da ne sad spominjemo, zločin koji je počinjen s tim. Interes za Rusiju je oduvijek bio veliki u Amsterdamu, gdje je u davna vremena, kao u bajci, anonimno živio Petar Veliki, tada princ i budući car, koji je ovdje u Amsterdamu naučio zanat brodogradnje. Naravno, amsterdamski ermitaž je depo ermitaža u Sankt Petersburgu, pa daje neki gotovo teritorijalni osjećaj. Konačno, politika je neizbježna u kulturi. Ovom se izložbom ipak dočarava brutalnost revolucije u Rusiji, što pomaže zvaničnoj propagandi da se sve što je vezano za Rusiju danas na neki način negativno reflektira.
A da li se već priprema nova izložba u amsterdamskom ermitažu? Sad su očekivanje velika.
U ovom istom prostoru, dakle u ermitažu, u amsterdamskom ermitažu, se 7. oktobra otvara nova izložba sa malo pompeznim, ali još uvijek lijepim naslovom. Holandski slikari, velikani ermitaža. Blago carskih riznica. Eto, za naredno javljanje o tomu kako su ruski imperatori, napose imperatorka Katarina Velika, najveća mecena umjetnosti u povijesti, prijateljavali sa umjetnicima Europe, naročito sa Holanđanima, financirali velike projekte, stipendirali talentirane umjetnike i kako je jedno veliko zlatno doba rezultiralo ogromnom kolekcijom umjetničkih djela u carskim riznicama, odnosno u Petrogradu, Sankt Petersburgu, a danas u ermitažu.
Onda možda da najavimo i saradnju dopisnika iz Moskve i dopisnika iz Amsterdama za sljedeću Okreni nulu. Za ovo vam hvala na informacijama.
Drive me from my home. Let them do what they like. Love, let them do what they will. While there's breath in my body, this I will say, that you'll be my lover till my dying day. I know not the reason why women love men, and I know not the reason why men do love them. For men were my ruin, they've been my downfall, and they caused me to sleep under these cold gray walls. But if I were a blackbird, I'd whistle and I'd sing. I'd follow the ship my love he sails in, and in the top rigging I'd there build my nest, and he'd pillow his hat on my lid.
Od Ane Milutinović danas smo saznali španske aktuelnosti, od Milice Ostojić italijanski. Lidija Stevanović govorila nam je o tome šta se dogodilo i događa u Češkoj, Snežana Kondić šta privlači pažnju u Rusiji, a dr. Kamenko Bulić izdvojio je jedan događaj u kulturi u Holandiji. Zahvaljujem našim dopisnicima, ne manje i kolegama u Beogradu, Goranu Ivkoviću, Kaći Karakušević i Mariji Vitas. Milica Pilipenko.
gran tresor de la mare, joguera de la mare, balloguet, filtre d'aire, expulsaire de la merda, bonic, bonic revifador de fantasies, far, fanalet, fanal de mi, cas únic, rei, brot de sajolida, barracaire, cantaire, fill del poble, classe baixa, revolució de casa, dolcesa, bogeria de les corredisses, ullassos. No ploris, joia vivente, preferit de la mare, i n'ets degut a Godó meu. I mira quin grandàs, llamp de llamp, etcètera meva, etcètera.